Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори програма «Голос народу», «Голос Божий» в студії Іваницький. Сергій, отож, сьогодні програма «Згадок». Направду, дуже, з одного боку, болісних, з іншого, радісних, тому що ті люди, про які будемо згадувати, є дуже велика впевненість в тому, що вони відійшли додому Отця і зараз споглядають до нас, на нас з блаженного дому Батька. Тож, про все по чергу. Про кого будемо першого сьогодні згадувати? Будемо згадувати про дуже відомого кармеліта, отця, який зробив понад 100 ефірів на Радіо Марія, провадив тривалий час школу лідерства тут на хвилях Радіо Марія. Не дожив до 50-річчя, буквально 3 роки, помер в березні 2015-го. Мова йде про відомого отця кармеліта Олега Кондратюка. Будемо згадувати цього чудового пастиря, з не менш чудовим пастирем, який, слава Богу, ще з нами буде дуже довго, сподіваємося на це тут, на землі, з отцем Віталієм Козаком. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отож, отче, ви не тільки співбрат, але й земляк отця Олега Кондратюка. Розкажіть, будь ласка, про ваше перше знайомство з ним.
Ми з отцем Олегом познайомилися, я ще був малий, то важко говорити, такі перші і такі свідомі, скажімо, відносини в мене з ним з'явилися, коли я навчився в школі у 8 класі, він був моїм вчителем фізики, від того часу, якби в мене з ним почалися такі щоденні відносини, які були.
Двійки ставив, отче, вам?
Двійки ні, але трійки так.
Був дуже строгий.
Як вчитель, так. Єдина трійка, яку я мав за весь час навчання мого в школі, це була фізика в нього за 8 клас.
Чи пригадували ви, чому саме ви удостоїлися трійки, чи коли вже стали співбратом, згадували цей прикрий для вас епізод?
Так, ми дуже часто це згадували, коли там жартували, або перед іншими людьми, коли так часами цю тему перед співбратами також цю тему піднімали. Він казав, що він мені ставив трійку для того, що він бачив, що я маю більший потенціал, а що я був трохи ледачий, то так, щоб мене змобілізувати, то казав, буду став... так він собі десь всередині казав, пізніше признавався переді мною, що думав, що ця трійка мене змобілізує.
Ну, судячи по тому, наскільки він змобілізував, вдалося в нього все. Отже, нам цікаво, наскільки отець Олег відіграв роль в тому, що ви самі стали монахом, ще й кармелітом, як власне отець Олег.
Ну, я б не сказав би, що його вплив був на те, що я став кармелітом, для того, що він на 3 роки пішов раніше від мене до монастиря. Тобто ми з ним ще були якось як студенти, разом також пересікалися. Тобто є інші отці, які, скажімо так, відіграли більше, набагато більше з того, що я став кармелітом.
Отже, чому отець Олег пішов в монахи? Наскільки вам відома ця історія? При тому вже в доволі, я так розумію, зрілому віці.
Ну так, як дивіться, як він 68-го року народження був, а пішов в монахи 3 роки раніше, ніж я, тобто в 97-му, то йому було...
29
років. Тобто... немолодий хлопець, тобто ні, ну зараз як з перспективи дивлюся, то він досить молодий був, 29 років, але він, я не знаю, він зі мною не ділився причиною, якби, чого він пішов, але було видно по ньому, по способу його життя, що він в цьому відчував, що це найкращий спосіб, який не може служити для Господа Бога і для людей. Це було видно по його щоденному житті, що якби він реалізував це покликання щоденності, і він був в цьому щасливий.
Розкажіть, будь ласка, про ваші зустрічі, коли ви були студентами разом.
О, це було цікаво, бо коли я приїхав до новіцяту, це під Краковом, він вже був на першому році теології, тобто це виходило 4 роки різниці між нами. І так, це починається з речей практичних, коли треба було робити таку цю карту часового побуту в Польщі, так, то він вже знав, куди треба піти, що зробити, з ким спілкуватися, які документи і так далі. Починаючи від таких звичайних речей, і аж... починаючи від таких звичайних речей, і він був завжди той, хто допомагав. Ну, він завжди хотів допомогти, він той, хто якби показував, як краще робити речі практичні, щоб і так само в таких речах щоденних, так само і в питаннях навчання, в питаннях життя монашого і так далі.
Характерні риси характеру для отця Олега Кондратюка, вони які були?
Ну, такі найбільш таким характерним, що я в ньому бачив, це його цілеспрямованість. Він коли собі ставив плани якісь, якісь мав якісь, ну, бажання, які хотів зробити, він завжди до цього йшов. Він не був з тих людей, хто казав, ой, в мене не виходить, займуся чимось іншим, може щось інше вийде краще і так далі. Він був дуже-дуже цілеспрямованою людиною і ніколи якби не падав духом, навіть коли, ну, в багатьох речах часто щось не виходило, шукав інші способи, як ту чи іншу річ зробити.
А багато хто знають отця як такого, який є автором школи лідерства. Да? Він їздив по всій Україні, не тільки читав реколекції на цю тему. Чому цей проєкт, можна сказати, став, ну, певною такою квінтесенцією його служіння? Що він віднайшов і вкладував саме в термін «школа лідерства»?
Ну, передусім, да, також парафія в нас була впроваджена в школа лідерства. Також в такий спосіб пробувала, коли він був настоятелем, він на 3 роки в Києві, він був моїм настоятелем. Так само пробувала, ну, функціонувати спільнота, так? Ну, передусім, да, лідер – це є та людина, яка бачить щось наперед, тобто яка якби не живе одним днем, а яка планує і хоче якби цих цілей добиватися. Бо він казав, що цілі мають бути дуже великі, бо якщо ціль не є великою, то це просто план на один день. І для того, якби ця школа лідерства, для чого вона стала такою популярною, для того, я думаю, вона багато людей змобілізувала і для багатьох людей поміняла в голові спосіб функціонування свій на кожен день. Для того, вона там дуже практична була. Може, таке слово «лідер», яке воно трохи лякає або трохи ставить знаки запитання, що воно може значити. Але лідер – це та людина, яка бачить декілька кроків наперед просто.
Отже, от, ну, певним чином у нас є така певна рефлексія, чи, правильніше сказати, ясніше, реакція. Коли ми згадуємо якусь особу, то згадується також через пару секунд якийсь найяскравіше пережитий з нею момент. Да, так часто буває, або моменти. От коли ви згадуєте отця Олега, які моменти найперше в вашій пам'яті відображаються, або момент?
Це моменти, вони були досить часті для того, що він любив якби будувати відносини особисті. І для будування відносин особистих він мав таку, ну, принаймні по відношенню до мене, таку, скажімо, тактику або такий спосіб, що ми з ним виходили на прогулянку, тут біля нас ліса, озера є, на протязі 2-3 годин просто спілкувалися. І ці розмови були, ну, досить важливі для мене, для того, що він питав, що я хочу робити, як я бачу перспективу на майбутнє, що ми можемо зробити разом. І такого типу розмови, ну, я їх дуже часто згадую, і конкретні поради, які він мені давав, коли ми просто йшли, скажімо, неформально, да, це виглядало на прогулянку, і просто розмовляли. Ці прогулянки для мене, ну, відношення з ним, це були найважливіші, я їх згадую. І ділися також з людьми дуже часто, коли про це говоримо.
Отже, як отець Олег Кондратюк відреагував на цю страшну новину, що в нього є онкозахворювання, причому досить таке серйозне?
Знаєте, ну, він відреагував спокійно. Дивіться, він помер навесні, а я з ним бачився в кінці листопада, на початку грудня, тобто декілька місяців, вже коли він був в такому досить такому, ну, важкому стані, коли але ще ходив, але вже було, ну, дуже-дуже погано. Пізніше я з ним ще розмовляв по телефоні в лютому місяці. Тобто це також було досить, ну, недовго перед тим, як він відійшов до Господа. І, знаєте, він це сприймав не то, що сказати, дуже спокійно. Він це сприймав як те, що Господь хоче, щоб він в такий спосіб, якби, так виконав його волю. Він казав, що через багато чого він в житті і з життя зрозумів через хворобу, через ту свою людську немічність, через те, що, ну, потребує іншої людини, яка була біля нього і так далі. І паніки в нього не було, і страху не було. Я б сказав би це так, окреслив би такими словами, що для нього це було, ну, прагнення виконати волю Божу до кінця, і навіть в такий спосіб, в який Господь йому приготував цю волю свою.
Отже, я так розумію, що в лютому місяці, тобто за буквально місяць, да, до його смерті ви спілкувалися тоді з ним по телефону. Да, це була ваша остання розмова.
Розмова, так.
Можливо, якісь слова вам запам'яталися від нього найбільше, якісь такі. Чи це була для вас тоді, можливо, така розмова з перспективою продовження? Як ви відчували?
Для мене це була досить важка розмова, але ну для того, що ну важка для мене була це важкою розмовою, але в нього, да, в його голосі вона відчувалася, наді він постійно говорив про речі, які ще треба зробити. І коли я його питав, як ви себе почуваєте, да, він якби відходив від відповіді на це питання. Він казав, що слухай, в Києві ще те та й те треба зробити, на те треба звернути увагу, про те не забудь. Мені казав, запиши. Якби в такій ході був вже дуже-дуже слабкий, але постійно якби він думками, да, був з парафією тут київською, він постійно був з людьми і постійно з тими речами, які він ще не встиг доробити. І на цьому полягалася наша якби остання розмова, да, що ну, якби він така мобілізаційна для мене вона була, ця розмова. Ну і досить важлива, навіть дуже важлива для мене в моєму житті.
Отже, чи мали ви передчуття за день, за тиждень, що співбрата отця Олега Кондратюка не буде скоро, або ж в день його кончини?
Дивіться, було так, десь два тижні перед тим, як він відійшов до Господа, до нього поїхали з нашої спільноти отець Бенедикт і отець Марик, і вони з ним перебували, ну, скажімо так, воно постійно, і там також ще була його мама, отець Марик з ним також ще відправив останню службу вже ввечері перед самою його смертю. Якби ці постійно давали знати, ну, і казали, що просто видно, що на очах він ну, потухає, і ще вислали фотографію, це була неділя зранку. Він помер пізніше там, ну, через декілька днів, здається, чи в понеділок, чи вівторок, десь так він тих днях помер. І вже було видно, пізніше отець Марик ну, ділився, наскільки ну, розповідав, як його на руках, да, приносив, наскільки він ну, такі ці речі, знаєте.
Ой, да.
Згадую, так, аж, ви знаєте, з думкою вернувся до тих моментів, які були два роки тому. І важко, знаєте, важко людині говорити до побачення, хоча як я в четвер говорив вас в прямому ефірі також на радіо, що знаємо, маємо надію, що один з одним зустрінемося в небі разом з Господом, але все рівно той момент, коли розстаєшся з людиною, коли згадуєш, ти досить такий, ну, важкий.
Так, абсолютно. Отже, чи снився вам отець Олег після того, чи якось згадували особливим чином?
Ні, мені не снився. Є такі отці нашому бувшому вищому настоятелю тут в Україні, отцю Петру Хевельту. Він казав, що 18 разів снився і дуже багато. А для мене ну, не снився. Ми з братами ну, дуже часто згадуємо. Зараз у нас також була зустріч делегатури. Ми були в Тигрові понеділок-вівторок. Також між собою, ну, коли розмовляли, там, приймали якісь плани, рішення на майбутнє, також згадували, задавали питання, а що б сказав би він? Яка його думка була в цьому моменті? Для того, щоб знаємо, він такий любив такими нестандартними думками входити, якби ламати стереотипи і по-новому направляти певні речі, так би вказувати. І так собі також задавали питання, що б він би сказав би на ту чи іншу тему?
На завершення нашого короткого інтерв'ю згадки про отця Олега Кондратюка, коротка вирізка з його одного з перших інтерв'ю на хвилях Радіо Марія в програмі «Захристя», ведуча Ярина Матвійчук.
Для чого я тут покликаний на цій землі? Вивчаючи Боже Слово, вдумуючись в ці фрагменти Біблії, знаєш, я зрозумів, що Бог нас покликав до Царства Небесного. Бог нас, який є сам цар царів, покликав нас, щоб ми були царями тут, на цій землі і в небі.
Кожна людина.
Кожна людина без винятку. Кожний з нас створений на образ Бога, на подобу Бога. Кожний з нас має тут плодитись, розмножуватись і панувати на цій землі. І пізніше в небі. І тому можна сказати, я зрозумів, що людина – це є цар. Зрештою, цар природи, цар там, над цього світу. І кожен із нас має своє царство. Це є передусім моє тіло, моя душа, це є передусім моя там родина, моя, скажімо там, робота, моя парафія, частина моєї країни і так далі, і так далі. Це той сектор життя, де б він не був. Чи це райський сад, чи це, наприклад, якісь газові труби, чи це чи журналістика, чи священство. Кожен має своє конкретне царство, можна сказати, область, де він покликаний, де він покликаний його перетворити в цьому світі з царства темряви в царство світла, внести туди Євангелію Христову.
Це був отець Олег Кондратюк, а в мене на завершення коротеньке запитання до отця Віталія Козака. Отож, кожен є царем в певному царстві. Отже, а для ким вам, а ким для вас особисто був отець Олег Кондратюк?
Отець Олег, для мене, знаєте, він для мене був і залишається таким старшим братом, про якого завжди знав, що він мені бажає добра, і що він хотів, щоб я себе як людина, як священник, як монах зреалізував в житті. І що він той, хто в різний спосіб допомагав, підказував, напроваджував. Ну, якщо скажу одним словом, так якби сказати, він для мене є таким старшим братом, про якого точно знаю, що мені бажав добра.
І
сьогодні зараз в небі так само бажає мені добра.
З отцем Віталієм Козаком згадуємо чудового отця Кармеліта, який би святкував 49-й день народження. Дякую, отче Віталію. Дякую. До нових зустрічей тут в студії. Дякуємо, отче.
Дякуємо.
Олеже, за те, що також багато зробили для Радіо Марія. Дякую, отче.
Дякую, з Богом.
Тож, такий, дорогі слухачі, у нас сьогодні ефір, згадка. В першій його частині ми згадували отця Олега Кондратюка, Кармеліта. Ви можете телефонувати, свої свідчення, давати знайомства. А ми тим часом будемо продовжувати ефір і згадувати єпископа Яна Ольшанського, який є в ці дні, але 14 років тому відійшов від нас, тобто перший єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії. Людина надзвичайно молитовна, людина відкрита і людина та, яка дуже багатьох хлопців привела до священства. Про все це будемо говорити, про все це будемо говорити разом з отцем Рішардом Федерчиком, який був другом владики Яна Ольшанського, який тривалий час був з ним поруч. А нині отець Рішард є духовним отцем вищої духовної семінарії в місті Городок. Слава Ісусу Христу, отче Рішарде.
Слава, вітаю.
Отож, отче, ну давайте тоді класично, яким чином і за яких обставин ви познайомилися з майбутнім єпископом, а нині вже легендарним священником Яном Ольшанським? Пригадайте, будь ласка.
Так, як я приїхав в Україну, то він вже був єпископом. Mm-hmm. Це сталося 9 січня 1992 році. Mm-hmm. І це була перша людина, яку я зустрів тут в Україні. Бо я, коли я приїхав, це була ніч. В семінарі тут в Городку якраз був єпископ Ян Ольшанський. Я пішов до нього. Ну і таке це було перше враження. Бо пам'ятаю його погляд, такий дуже уважний, теплий, такий доброзичливий. І пам'ятаю посмішку. Посмішку дитини на обличчі старця, бо він тоді мав 72 роки. І це була моя перша з ним зустріч. Тоді він мені повірив в семінарі. І з цього часу я там був в семінарі, ну і служив клерикам, так як вмів. Це була моя перша зустріч з ним. А друга як я поїхав до нього, до Кам'янця-Подільського. Mm-hmm. Він тоді жив в такому маленькому старому будинку. Це була одна кімната. Посередині стояв знищений, ну, подряпаний стіл. Це з цих стіл, це була одночасно курія, бо там були документи, там вів свою працю канцлер, який мав ліжко в кутіку цієї кімнати. Там були також дві ніші. Одна це була спальня єпископа, а друга це була кухня. І також пам'ятаю, що він мені сам приніс вечерю. Ну, це був такий дуже смачний чорний хліб, варення і чорний чай. Каже до мене, ну, дав би щось більше, але не маю. Я приїхав з Польщі, так був, ну, звик до іншого виду єпископів. Таке було сильне враження. Я побачив в цій людині щось таке надзвичайне. Приїжджав до нас регулярно всі роки. Приїжджав в понеділок вечері, виїжджав в середу вечері, часто з ним розмовляв. І так поступово його пізнавав як когось надзвичайного. І коли зрозумів, що це людина освячена, близька Бога. О, такий був початок.
Отже, ми знаємо про неймовірну жертовність владики Яна Ольшанського. Як знаємо, тоді автомобіль була розкіш, мені розповідали і жителі певних поселень, міст, куди добирався, щоб відправити святу Божу службу владика Ян Ольшанський. Кажуть, що він міг іти пішо по 10-15 кілометрів до якоїсь парафії. Що ви з такої жертовності можете пригадати?
Так. Так було, як ви говорите, але може тоді, коли він був священником. Угу. Бо як єпископ був дуже старенький, мав 3 інфаркти, операцію серця, він би не зміг ходити так далеко.
Так, так, так.
Тобто він мав таку машину, ладу таку стареньку, але вже йде з машиною. А якщо про жартовність, то може якраз нагадаю таку ситуацію. Він завжди приїжджав до семінарії, коли були священницькі реколекції. І колись, коли входив до семінарії, ну, захитався. Був серцевий напад. Священники його підхопили, занесли до його кімнати. Приїхала скора, лікар, медсестра, тут з городка. Позвонили до кардіолога в Кам'янці, котрий його лікував. І цей лікар, кардіолог, каже, що може бути смерть, бо це дуже слабке серце. Сказав, які ліки брати. І вийшли ці люди зі скорою. Через 10 хвилин приходить ця сестра, медсестра, і каже, що вона до сповіді, до єпископа. Я кажу, медсестра, ну, тут є багато священників, може було тут їх тут 30. Єпископ слабкий, то може когось іншого знайде. А вона, ні, я хочу до єпископа. Я входжу до єпископа і кажу, що є медсестра до сповіді, а він до мене, так, я на неї чекаю, бо я погодився на це. Вона там до нього увійшла, була досить довго. Я був так біля нього в сусідній кімнаті. Вона вийшла з цього відповіді така радісна, спокійна. Ну і я так пам'ятаю цю ситуацію, як його жартовність, як душпастира. Він тоді був на грані смерті. Міг померти в кожен момент. А на відмови сповіді, хоча було багато священиків навколо. То такий, може, момент, який пам'ятаю з того, що було колись.
Я бачу на одній зі світлин вас поруч з владикою Яном Ольшанським, а ще поруч стоїть тодішній нунцій Ватикану в Україні, архієпископ Етерович. Розкажіть, будь ласка, про цей епізод.
Так, ну, знаєте, я є священник простий, звичайний. Я так не знаю детально того, що було поміж єпископом Ольшанським і нунцієм, але то, що бачив так збоку, це була приязнь. Він бував часто в Кам'янці-Подільському, навіть як був у Львові часом по справах, то по дорозі заїжджав до єпископа Яна, з ним розмовляв. Часом їздили там десь на природу, я з ними товаришував їм. Можу сказати, що Нунцій дуже шанував єпископа. Дуже. Єпископ мав на нього якийсь вплив. Я це бачив. Ну, а детально не можу сказати, ну, бо не знаю.
Отже, розкажіть, будь ласка, про такий нюанс, який я дуже полюбляю розповідати, і в тому числі на хвилях Радіо Марія, владика Леон Добравський, про надзвичайно велику приязнь Яна Ольшанського до молитви «Розарій». Я до сих пір пригадую, не раз озвучував тут на радіо, пригадувавши історію владики Леона, що якось вони без перерв змовили 80 частин розарію, їдучи там з Кам'янця-Подільського до Одеси. Да? Тобто це... Але це ще не були рекорди. Розкажіть, будь ласка, як молився владика Ян?
Так, ти тут згадали отця єпископа Леона, то так може також скажу, бо був цього свідком, я був тоді в Кам'янці-Подільському, бо єпископа Леон є наступником єпископа Яна, і він його дуже шанував, я це бачив. Вони разом молилися, відправили службу. Коли єпископ Леон мав десь їхати, то приходив по благословення до єпископа Яна. Приїжджав також, до нього йшов. Колись був свідком такої ситуації, дуже цікавої, бо це була стрижка. Єпископ Леон стрижив єпископа Яна, як перукар. Я був цього свідком. Жалкую, що немає світлини з цього. Але це така трошки тема, може, найважливіша. Десь про розарій. Єпископ Ян мені говорив, що тут, на Поділлі, в Україні, віра збереглася завдяки цій молитві. Не було храмів, священиків, все було заборонено, і люди молилися цією молитвою. Вона зберегла віру, так мені говорив єпископ Ян. Щобільше, для нього молитва Розарія – це було переживання Бога з Марією і через Марію. Це не було таке бездумне «Отче, радуйся, слава», він входив в Бога. І коли молився Розарієм, так немов зникав, його не було. Очі заплющав очі і зникав. А десь про кількість, то так могло бути, бо єпископ мав такий звичай, що коли машина виїжджала, ну то було в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І розарій зразу. І це тривало так довго, як довго тривала подорож. Так їхали, може, день і ніч, то може було багато часу. Так, так, я в це вірю. Могло так бути.
А щодо стрижки, владиці Яну сподобалася стрижка, яку йому зробив владика Леон?
Думаю, що, ну, що так, бо у нього волосся не було багато.
Ясно. Розумію.
Мав трошки, так.
Ну, нічого, немає такої справди, такої справи, яку б не можна було споплюжити, так що тут також нюанси. Отже, дивіться, ми знаємо, що єпископ Ян Ольшанський особливим чином цінував дар покликання до священства, і в нього була улюблена навіть фраза «Господь мільйони обійшов, а на тебе звернув увагу, бо тебе покликав до священства». Яка це велика гідність бути священником, наводить цитату часопис «Кредо». Розкажіть, будь ласка, як владика Ян розпізнавав майбутніх священників у юних і зовсім малих хлопцях?
Ну, це його таємниця, знаєте, я про це не можу говорити. Я можу говорити про наслідки. Угу. Як духовний отець розмовляю з клериками, і багато з них колись там було. Вже не зараз, бо він помер, але колись завдячувало своє покликання тому, що він там їм щось сказав. А може будеш священником? А може підеш в семінарію? А може маєш покликання? І таке слово, таке речення простеньке вело цю молоду людину до того, щоб задуматися над дорогою життя, і деякі прийшли завдяки тому, що він їм це сказав. Також я бачив велике зацікавлення його відносно клериків. Він кожного знав по імені. Коли тут був в семінарі, приїжджав, то перша річ – багато молився, годинами стояв на колінах в каплиці. І друга річ – ну, контакти з клериками він всіх знав. І можу сказати, що мав вміння розпізнати людину. Він так знав зсередини. Дивився і бачив людину зсередини. Ну, деякі з клериків прийшли до нас, ну, не маючи батька, мами, як сироти, ну, бо це бувало по-різному. В ньому знаходили отця на землі. Ну, і знаю, такого клерика є священником зараз, може не буду говорити прізвища. Він часто ходив до єпископа по шоколадку. Ну, не йшлося про шоколадку, я це розумів. Там і дошлося про контакт з отцем. Єпископ завжди його прийняв. І кожного іншого. Був відкритий. І вони його дуже любили. Ну, перед свяченнями завжди є реколекції. Я ці реколекції вів. Вони тривали тиждень, 7 днів. І коли прийшов єпископ Ян на ці реколекції, там був з нами може годинку, дві, то була велика радість поміж клериками, що єпископ приїхав. І бігли вітати його як дідуся, як батька. Це було таке неймовірне. Я так на це дивився з радістю і дуже здивований. Бо це не було, знаєте, відстані, що єпископ там маєстатні. Це був дідусь, батько. Дуже любили, хотіли з ним бути. І завжди їм голосив конференцію, таку науку. Ну то сів на крісло, а вони так навколо нього, так, і так їм говорив про Бога, про покликання. Така дуже тепла, свята людина просто.
Отже, свідчення про смерть владики Яна Ольшанського вражають. Кажуть, що він помирав в повному мирі і навіть певній радості. Яка ваша пам'ять про відхід з цього світу владики Яна?
Так склалося, що я не був біля нього, коли він помирав, бо в семінарі мав лекцію якраз тоді. Mm-hmm. То може так відкрив таємницю його серця, не знаю, чи добре це роблю, а так, ну може скажу, однак це. Він знав, що смерті близько, назовні був радісний, спокійний, але колись мені сказав таке речення. Отче, коли смерть близько, то приходить такий великий голод життя і великий страх. Тобто назовні він такий був, як ви говорите, радісний, спокійний, але в серці була боротьба. Я так про це думав. Як це поєднати? Одно з другим, правда? Ну і подумав про Христа в Гефсиманському саду. Це Бог втілений. Переміг це все, що було в ньому. Цей бунт, цей страх. Ну, але це переживав Ісус. То він також міг. Ну, може і я буду, не знаємо. Така його таємниця серця, що він це перемагав молитвою, Божою силою. Але в серці в ньому, в його серці бувало по-різному. Також треба йому було боритися за спокій, за довіру Богові.
Ну що ж, отже, вразили цими згадками, знаєте, навіть інколи бувають моменти, коли не відчуваєш власного дихання, все застиває, і з Хроносом ми переносимося в Кайрос. От здається, це те, що зараз і відбулося, тобто з часу ми перенеслися в поза час. Я думаю, що в часі цього ефіру з нами був і владика Ян Ольшанський. Я вам надзвичайно вдячний за цей ефір. Ну, а з нами був отець Рішард Фідерчик, духовний отець Городоцької вищої духовної семінарії. Згадували владику Яна Ольшанського, роки 2003 рік.
Так. Так, так.
Ну що ж, дякуємо, отче.
Також дякую, також дякую.
Ну що ж, але це ще не все. От окрім того, що згадуємо на цьому тижні особливим чином і отця Олега Кондратюка, і владику Яна Ольшанського, згадуємо людину, яка, можливо, не знаємо про це, але, можливо, не в такому мирі відійшла до того світу. Мова йде про відомого українського актора, радянського актора, російського актора, народного артиста і України, і Росії, і Радянського Союзу. Мова йде про Олексія Васильовича Петренка. Він народився в Чернігівській області Української СРСР. Навчався у Харківському театральному інституті, працював у театрах Запоріжжя та Маріуполі. З 1978 року грав на сцені МХАТу. Успіх і популярність йому принесла роль Григорія Распутіна у фільмі Елема Клімова «Агонія» 1974 року. Також ми його гарно знаємо за стрічками «12» Нікіти Міхалкова, «Сибірського цирюльника», «Утомлённий сонцем 2». Та ТАСС уповномочен заявіть, ну і різних інших. Тобто цю постать ми знаємо. Буквально за один місяць до смерті цього видатного українського актора, який жив на території Російської Федерації, але тужив постійно про Україну, ми говорили про нього з його близьким другом, художнім керівником театру імені Марії Заньковецької в місті Львові Федором Стригуном. І ось що нам пан Федір розповів. Але це вже буде як постскриптом. Зараз ми почуємо чудову українську мову Олексія Петренка, далі свідчення Федіра Стригуна. Ну, а я з вами прощаюся. Живіть довго і будьте з Богом в мирі. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Ведучий Іваницький Сергій.
Вже б я була їхала, вже б я була йшла, ще своїй я матері не кланялася. Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано, більше не будеш, не будеш. Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано, більше не будеш, не будеш. Вже б я була їхала, вже б я була йшла, ще своєму татові не кланялась я. Кланяюсь тобі, тату, що пускав мене гуляти, більше не будеш, не будеш. Кланяюсь тобі, тату, що пускав мене гуляти, більше не будеш, не будеш. Вже б я була їхала, вже б я була йшла, ще своїй я сестрі не кланялася. Кланяюсь тобі, сестро, що навчила косу плести, більше не будеш, не будеш. Кланяюсь тобі, сестро, що навчила косу плести, більше не будеш, не будеш. Вже б я була їхала, вже б я була йшла, ще своїм воротам не кланялась я. Кланяюсь вам, ворота, де стояло хлопців рота, більше не будуть, не будуть. Кланяюсь вам, ворота, де стояло хлопців рота, більше не будуть, не будуть. Вже б я була їхала, вже б я була йшла, ще своїм порогам не кланялась я. Кланяюсь вам пороги, де ступали мої ноги, більше не будуть, не будуть. Кланяюсь вам пороги, де ступали мої ноги, більше не будуть, не будуть. Вже б я була їхала, вже б я була йшла.
Я вас вмовляю, ці всі українці, які працювали на російську культуру, починаючи Миколи Васильовича Гоголя.
Він там плакав.
Так він заплакав, я кажу, що таке? Ти знаєш, я зрозумів, ти переміг мене. Я кажу, чим? А дуже просто. Померла в нього мама. Я в Чернігові, там під Чернігом жив. Ну, а він з родини такої, він сам з Полтавщини. От, і його були репресовані батьки, вивезені на Сибір. А потім повернулися, але вже не в село повернувся, а в Чернігові. Працював він ковалем, працював, батько був ковалем, працював. І мама, коли померла, приїхала на похорон, похоронив маму. Ну, тато залишився один і забрав його до себе. Ну, я знаю його жінок, Галю, ставлю, першу жінку знаю, другу жінку знаю, Алочку, першу його жінку. А це Галя Кожухова, яка вона працювала в газеті. За відділом культури, по-моєму, за тій звісті, чи правда, правді. Ну, така розумна дуже жінка така була. Ми з ним знімалися в двох картинах ще потім. Ну, зустрічались часто. І це зустрілися, каже, ну, справа, каже, не в тому. Помер у мене батько. І раптом я хороню батька, в якомусь селі Кінську. Викопили яму, вже все. І, каже, я їх подумав, що мама лежить там, а батька я хороню в якомусь чужому цвинтарі. І навіть не знаю, як себе працювати. Такий біль, каже, мене схопив за горло.
Vox Populi, Vox Dei.